105,9 FM Aren Radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Insan Muda dan selamat malam Jumat. Seperti biasa, malam Jumat ini Nightmare Side hadir untuk menemani kamu dengan tiga cerita pilihan yang sudah dikirimkan oleh Insan Muda. Dan spesial untuk hari ini, tanggal 9 September 2014, Nightmare Side kita siarkan langsung dari sebuah bangunan tua di salah satu sudut kota Bandung, di mana bangunan ini sudah cukup lama berdiri. Dan bangunan ini besar sekali dan sering dilewati oleh orang. Sebuah bangunan tua yang berada di sekitaran jalan utama di kota Bandung. Dan malam hari ini Dimas gak sendirian karena udah ditemenin sama seorang yang spesial banget. Jadi minta tamu untuk naiknya saat malam hari ini. Selamat malam Risa Salsati.
Selamat.
Oke, malam hari ini Risa akan menemanin Dimas dan juga Insan Muda untuk naiknya saat sampai nanti selesai, dengan penerawangan mungkin yang akan dilihat nih di sekitar gedung tua ini. Gimana nih kalau misalnya dari awal kita nyampe ke sini nih, Risa, apa aja sih yang sudah terlihat atau mungkin bisa ceritakan sedikit nggak sih tentang bangunan tua ini?
Saya pada saat saya masuk ke dalam sini, tadi saya sempat masuk ke dalam ke toiletnya gedung sate ini, terus saya melihat kayak ini semacam sebuah gedung yang di mana waktu itu kalau saya lihat residual energinya itu seperti banyak banget bangsa-bangsa Belanda yang ada di sini gitu. Yang tadi saya lihat di dalam tuh berlalu lalang seperti orang-orang yang berpakaian seragam, terus perempuan-perempuan yang memakai gaun gitu. Dan saya melihatnya sih seperti bukan orang-orang yang sembarangan gitu, dimana mereka kayak punya pride gitu, yang jalannya juga beda gitu. Kalau saya lihat dari sosok-sosok hantu yang ada di luar sini sih, kalau daerah-daerah apa ya, kalau kayak Belanda-Belanda daerah Bandung ini, mereka kayak punya sesuatu yang mereka banggakan gitu. Dan saya melihat itu, jadi saya melihat orang-orang yang berjalan tegap gitu, perempuan-perempuan gitu, dan pakaian-pakaian yang sangat bagus gitu. Tapi begitu saya berada di luar sini, saya seperti melihat seperti potongan-potongan tubuh yang tercerai gitu. Jadi saya melihat seperti tangan, kaki, kepala yang terpisah gitu. Saya nggak tahu ini ada apa di balik ini, cuman saya rasa sih dalam pembangunan gedung sate ini ada sesuatu yang terjadi.
Oke. Nah, untuk ada tulang belulang dan lain sebagainya nih, kalau misalnya dari tadi mungkin sedikit sudah diceritakan juga ya, bahwa yang meninggal dalam pembuatan itu sangat banyak sekali. Itu bisa diceritain sedikit tentang mungkin ada yang tertumpuk lah, makanya mungkin ada yang tercerai berai tadi, tulang belulang dan segala macamnya, itu ceritanya seperti apa?
Saya sih melihatnya seperti yang punya proyek itu emang orang Belanda pada saat itu, cuman pada saat pembangunannya itu dibangun oleh orang-orang Indonesia gitu, yang dari mana dan mereka melakukan semua pekerjaan ini dengan sedikit paksaan gitu, dimana pada saat ada orang-orang yang merasa kelelahan, kesatian itu mereka disiksa gitu, disiksa dan ada beberapa yang saya lihat sih terkena penyakit, terus mereka juga merasa tidak kuat untuk melakukan ini. Di beberapa di antara mereka ada seperti orang tua, kakek-kakek gitu, yang mereka ini seperti ditumpukan di satu tempat gitu. Jadi pada saat mereka sudah merasa sakit, kelelahan gitu, mereka kayak dimasukkan sebuah lorong, ditumpukan di situ, dan ya udah, buat orang yang nggak berguna ditumpukan di situ, buat orang-orang yang masih bisa bekerja untuk membangun ini, itu masih yang dipergunakan. Tapi itu pun sampai mereka merasa kelelahan, mereka nggak ada tenaga, itu punya di satu ruang dan semua tertumpuk, dan tidak semua orang tahu kalau di situ ada tumpukan yang sekarat dan akhirnya menjadi mayat gitu. Itu yang saya lihat di sini. Jadi kayak seperti banyak rintihan, terdengar suara rintihan orang-orang saya sih lebih banyak mendengar suara laki-laki di sini, rintihan yang merasa kesakitan atau apa gitu. Mungkin kalau misalkan kita googling dan lihat filosofi tentang dibangunnya gedung sate ini, kita bakal melihat banyak informasi tentang arsiteknya atau siapa. Tapi dibalik semua itu sebenarnya yang saya lihat adalah orang-orang Indonesia yang dijadikan budak dan dipaksa untuk membangun bangunan ini menjadi semegah ini, dan mereka harus mengorbankan nyawa mereka untuk demi bangunan ini gitu.
Oke. Mungkin segitu singkat dari pembukaan untuk ekspedisi kita malam hari ini ya. Oke, nanti kita bakal lebih lanjut lagi seperti apa tentang gedung tua ini, yang pastinya masih barengan sama Dimas dan Sisa Sarangpati di Nightmare Side Special untuk hari ini. Kita akan mendengarkan cerita pertama untuk Nightmare Side malam hari ini, Insya Muda. Lalu jaga dengan keadaan di sekitar kamu, tetap berdoa, dan bersiaplah untuk mendengarkan cerita pertama di Nightmare Side malam hari. Jadi selalu ingat, jangan pernah ngiri Nightmare Side ini sendirian.
Entah sudah berapa lama aku tergila-gila oleh Raini, gadis cantik tetanggaku yang wajahnya benar-benar membuat aku tidak bisa melupakannya. Sifatnya yang ramah membuat semua laki-laki yang mengenalnya akan jatuh cinta, termasuk aku. Sudah hampir 1 tahun lebih aku mengejarnya, namun selalu saja gagal. Beberapa kali aku mengungkapkan perasaanku, namun tetap saja dia menolakku. Puncaknya 3 bulan yang lalu. Ketika aku mendatangi kampusnya dan untuk kesekian kalinya menyatakan perasaanku padanya, dan dia pun menjawab,
"Duh, sorry ya, saya nggak suka sama kamu. Udah berapa kali kan saya bilang, masih nggak nyadar diri. Ngaco dong. Dengerin ya sekali lagi, saya nggak suka sama kamu. Ngerti? Jangan ganggu saya lagi."
Penolakan kali ini sungguh tidak dapat saya terima. Timbul emosi yang menjadi-jadi dalam hatiku. Sampai akhirnya aku pun memutuskan jalan yang satu ini. Berawal dari temanku Agni yang mendalami ilmu kebatinan, ketika aku bercerita Dia pun mengerti maksudku. Lalu malam itu dia mengajakku untuk berburu. Entah apa maksud dari berburu itu. Aku pun ikut dengannya. Malam Jumat itu, kami mendatangi sebuah tempat di daerah Pahlawan. Setelah aku tanya maksudnya dari perburuan itu, Agni tidak menjawab. Sampai akhirnya kami pun berhenti pada satu titik di dekat sebuah pohon besar. Entah pohon apa itu. Menempelkan tangannya di pohon itu. Tak lama, seketika Agni sudah menggenggam sesuatu, seperti batangan-batangan kayu kecil tipis, hampir mirip seperti lidi, namun dengan jumlah yang cukup banyak. Agni lalu membungkusnya dengan kain putih dan memberikannya kepadaku. Dia lalu berkata, "Ini namanya adalah bulu perindu. Kamu bisa dapetin rai ini kalau pakai ini. Gimana pun rai ini nolak kamu sekarang, kalau sudah kena bulu perindu ini, dia bakalan cinta sama kamu." Begitu kata Agni padaku. Aku pun tersenyum lebar. Rai yang sudah menolakku mentah-mentah sekarang tidak akan berkutik lagi dariku. Adalah sebuah benda gaib yang terdapat di dalam sebuah pohon. Hanya pohon-pohon tertentu saja yang biasanya mempunyai bulu perindu. Misalnya, pohon yang sudah ditinggali oleh makhluk halus yang menjadi penunggunya pasti ada bulu perindunya. Dan bulu perindu itu digunakan untuk menggait pasangan, atau lebih dikenal dengan pelet. Aku sudah buta saat itu. Cara inilah yang aku pakai untuk mendapatkan rai ini. Ketika bulu perindu itu dimasukkan ke dalam sebuah sekolah air, ia akan bergerak-gerak sendiri, berputar-putar, dan saling mengikat dirinya. Air rendaman itulah yang bisa dijadikan kekuatan. Aku mengambil air itu dan secara diam-diam menggulurkannya di depan rumah Rai ini. Dan esoknya, ketika aku coba menyapa Rai ini, dia pun merespon positif. Dan beberapa hari pun berlalu. Kekuatan bulu perindu itu terbukti berhasil. Raini pun berbalik jatuh cinta kepada aku. Kami berjalan bersama seperti impianku yang akhirnya terkabul. Hingga sampailah pada hari itu. Teman sekamarku Edwin takjub melihatku bisa bersama Raini. Pasalnya dia adalah teman yang sering aku curhati. Dan mengenai bulu perindu ini, aku tidak cerita sama sekali. Dia pun keheranan, sekaligus senang temannya bisa mendapatkan yang selama ini diinginkan. Sampai Edwin pun bercerita kalau akhir-akhir ini setiap malam dia tidak bisa tidur. Dia selalu terganggu dengan suara-suara aneh di atap kosan kami. Seperti ada orang-orang yang sedang melempar batu yang banyak. Dan kadangnya mendengar suara perempuan tertawa sinis. Mendengar itu bulu kuduku berdiri. Selama di kawasan ini belum pernah sekalipun ada hantu. Mungkin si Edwin lagi ngelamun aja kali ya. Begitu pikirku di dalam hati. Mencoba berpikir positif. Malam itu pun kami tak tidur. Edwin tidur di sebelahku. Dia nampak sudah pulas. Aku pun mengoprek handphoneku sambil mencoba untuk tidur. Dan tiba-tiba, aku bangkit dari tempat tidurku. Siapa sih ini? Iseng banget lemparin genteng. Kosan pakai batu kerikil nih kayaknya nih. Aku pun beranjak membuka jendela dan melihat keluar. Mataku menatap ke sekitar. Siapa tahu ada. Nah, itu siapa tuh? Woi! Begitu teriakku ketika aku melihat ada yang berlari sembunyi ke balik semak-semak gelap di halaman kosanku itu. Woi! Siapa tuh? Iseng banget malam-malam gini lempar-lempar batu ya. Keluar-keluar, gak usah ngumpet segala. Woi. Aku berteriak saat itu. Dan malah cengengesan lagi. Keluar gak lo? Keluar, gak usah ngumpet. Kayak ketawa-ketawa segala lagi. Iseng jahil banget. Ganggu orang tidur tau gak? Ya apa sih ini? Karena kesal, aku pun menutup jendela dan berusaha tidak memperdulikannya. Baru beberapa langkah jauh dari jendela, tiba-tiba, astaga, aduh, apa lagi deh ini? Aku kembali ke arah jendela karena mendengar ada sesuatu yang pas menabrak jendelaku itu. Dan seketika, ketika aku buka gordennya,
ya Tuhan, menempel di balik kaca jendelaku, sosok wanita memakai baju putih, rambutnya hitam panjang, dan wajahnya sangat menyeramkan. Ia menyeringai dengan dagunya yang sangat panjang. Tak lama, astaga, sosok wanita itu pun menembus jendela dan timbul masuk ke dalam kamarku. Aku mundur perlahan dan kembali ke tempat tidur. Sosok wanita itu kini berjalan merangkak ke arah aku. Terus dan terus merangkak sampai sekarang sosok itu sudah berada tepat di atasku. Sosok wanita itu duduk di atas perutku. Badannya tegak dan mulut dengan dagunya yang panjang itu menyeringai. Menganga dan matanya menatapku tajam. Dia pun tiba-tiba berteriak kepadaku. Aku sangat kaget. Aku tidak mengerti maksudnya. Yang pasti dia mengajakku untuk menikahinya. Entah siapa sosok ini dan datang dari mana yang jelas. Saat itu aku menjawab dengan lantang, saya tidak mau. Ketika itu tiba-tiba tangannya menjulur mencekikku. Sangat terasa jelas sampai aku pun tidak bisa berkata apa-apa. Pernafasanku seakan terhenti. Sekuat tenaga aku merontak-rontak kesakitan. Tanganku mencoba meraih Edwin yang tidur di sebelahku dan aku pun terbangun. Sosok itu sudah menghilang. Keringat dingin membasahi sekujur tubuhku. Aku lihat Edwin pun sudah terbangun syok melihatku yang berada di sebelahnya. Setelah sadar, ternyata itu sebuah mimpi buruk. Edwin, gila, tadi gue mimpi serem banget. Gue ngeliat kuntilanak duduk di atas gue terus cekik leher gue, Edwin. Parah, serem abis. Ini gue sampai keringetan nih, coba lihat. Masih deg-degan nih. Kataku pada Edwin yang masih melihatku bengong. Ben, kenapa lo? Kaget ya gue bangunin gara-gara tadi gue mimpi. Edwin. Edwin, jawab dong, kok diam aja sih? Edwin hanya diam saja. Wajahnya pucat. Dan dengan samar, dia berkata,
Itu bukan mimpi. Gue tadi emang bener-bener lihat ada sosok cewek dengan rambut panjang dan baju putih duduk di atas badan lo, dan beneran ngekik lo di leher lo, ya lo ngekik.
Besoknya aku mendatangi Agni, temanku yang ahli spiritual. Setelah aku ceritakan, ternyata itu adalah gaib penunggu pohon buluh perindunya itu. Iya. Yang saat itu kita ambil. Dialah yang membantuku bersama Raini sampai dia jatuh cinta padaku. Namun, ternyata sosok kuntilanak penunggu pohon itu malah berbalik menyukaiku dan ingin menikahiku. Setelah itu, aku meminta Agni untuk menetralisir semuanya, termasuk khasiat buruk perinduku pada Raini pun hilang. Esoknya, ketika aku bertemu Raini, dia berubah menjadi seperti biasa, tidak menganggapku. Aku sadar bahwa apa yang telah aku lakukan itu tidaklah baik dan merugikan diri sendiri.
Namaku Intan. Aku ini mahasiswi di salah satu universitas swasta di Bandung Utara. kampusku ini agak jauh dari rumahku. Jadinya, aku memutuskan untuk ngekos. Aku mendapatkan kosan yang jaraknya lumayan dekat dengan kampus. Dan harganya juga gak begitu mahal. Aku ditawari kosan ini oleh temanku. Dulu dia juga ngekos di sini. Cuman temanku ini berada di lantai satu. Katanya kalau di lantai empat itu gak ada temen. Sebelum yakin akan tinggal di kosan ini, aku sempat bertanya, apa nanti ada orang lagi yang ngekos di lantai empat ini? Ternyata baru aku saja yang tinggal di sini. Tapi gak apa-apalah. Kata ibu kos, nanti juga banyak kok yang ngisi. Akhirnya, aku memutuskan untuk tinggal di sini. Aduh, bau apa banget sih ini kamar. Aku memilih kamar paling ujung di lantai 4. Karena kamar ini harganya lebih murah dari kamar lainnya. Padahal luasnya juga sama seperti kamar yang lain. Setelah selesai memasukkan barang-barang ke kamar, aku segera membereskannya.
Tan, gue cabut dulu ya.
Setelah temanku pamitan, aku menutup pintu kamar, lalu membereskan semua barang yang masih berantakan ini. Aku agak bingung sih, harus mulai dari mana ya? Aku mendapatkan SMS dari Andre. Katanya,
Tan, ternyata lo gak sendiri di lantai 4 sana. Tadi gue lihat ada yang baru pindahan juga ke sebelah kamar lo.
Syukurlah. Ternyata aku mendapatkan teman di sini. Aku segera melihat keluar.
Hai.
Aku menyapa orang yang baru saja akan tinggal di sebelah kamarku. Tapi kok bukan mahasiswa ya? Aku tersenyum kaku. Aku melihat ada ibu, bapak, dan dua orang anak yang pindah ke sebelah kamarku.
Yah, dikirain mahasiswa lagi. Taunya bapak-bapak, bawa anak pula. Dikirain ini kontrakan apa? Gak asik banget deh.
Kembali merapihkan barang-barangku dan memasukkan bajuku ke lemari yang sudah disediakan di sini. Ketika aku membuka lemarinya, aku melihat ada baju yang tergantung di lemari itu. Baju itu seperti baju khas Jawa. Aku mengambilnya dari lemari itu dan menyimpannya di atas kardus barang-barangku. Aku berniat Setelah beres aku membersihkan kamar, akan aku berikan kepada ibu kos. Singkat cerita, aku selesai membereskan kamar ini pukul 8 malam.
Ya ampun, capek banget ya beresin kamar ini. Tapi akhirnya, beres juga. Ngantuk nih.
Aku membaringkan badanku di kasur sambil memainkan handphoneku. Mataku terasa berat sekali. Padahal ini masih jam 8 malam. Aku berusaha menahan kantukku dengan terus memainkan handphoneku. Akhirnya aku pun tertidur. Sekitar pukul 1 malam, aku terbangun karena terganggu dengan suara TV yang sangat keras.
Siapa sih? Ganggu banget. Tahu aku, aku lagi tidur.
Aku menutup kepalaku dengan bantal, lalu aku mencoba tidur kembali. Tak lama dari situ, aku kembali mendengar suara-suara lagi. Aku kembali mengencangkan bantal ke kupingku, dan mendengar suara sindin dari kamarku. Aku perlahan membuka bantalku dan astaga, suara sindin itu semakin keras. Perlahan membalikkan badanku dan astaga, aku melihat dengan mata kepalaku sendiri ada seorang sinden lengkap dengan pemain gamelannya sedang berada di kamarku. Sekarang sinden itu berdiri dan mulai menari sambil menebarkan bunga. Aku pernah melihat muka sinden dan pemain gamelannya itu. Ternyata mereka ini adalah orang-orang yang tadi siang baru pindah ke sebelah kamarku. Aku perlahan bangun dari kasurku dan segera membuka pintu kamar untuk meninggalkan kamar ini. Tapi aku merasakan badanku ini terasa lemas sekali. Aku merasakan badanku ini seperti bergerak sendiri dan astaga, sekarang aku merasakan badanku menari mengikuti irama musik gamelan ini. Sepertinya aku tak tahu apa yang terjadi kepada diriku. Aku melihat tanganku dan sepertinya aku telah berpakaian seperti sinden. Dan baju ini sama persis dengan baju yang aku temukan tadi siang di dalam lemari. Sambil terus menari, aku berusaha untuk menggapai pintu agar bisa keluar. Dan akhirnya pintu ini bisa aku buka. Dan sekarang aku berusaha untuk lari ke bawah untuk meminta pertolongan. Bu, buka pintunya, Bu. Untungnya ada temanku yang masih terbangun dan menyuruhku untuk masuk.
Eh, kamu kenapa? Kok pakai baju sinden gini sih? Ih, mabok ya lo.
Sambil sibuk mengambil nafas, aku menceritakan semua kejadian tadi yang menimpaku. Temanku menyuruhku untuk mendekat. Dan lalu ia bercerita tentang kejadian yang ternyata pernah juga menimpa dirinya.
Jadi, sebelum gue tinggal di lantai satu ini nih, gue pernah juga tinggal di lantai empat. Dan kamarnya pun sama, di kamar yang sekarang lo tinggal. Gue juga pernah banget tuh ngalamin kejadian yang lo alamin sekarang, Tan. Jadi gue dapat cerita ini tuh dari tetangga di sini. Soalnya, ibu kos di sini tuh selalu gak mau ngejelasin kalau udah hal misis di sini. Jadi, dulu itu ada yang ngekos di sini sepasang suami istri dan dua anaknya. Mereka itu hidupnya ngamen, sebagai sinden jalanan gitu. Nah, karena masalah ekonomi, ibu dan dua anak itu diracun sama bapaknya sendiri di kamar itu. Dan gak lama, ibu dan dua anaknya itu meninggal. Bapaknya juga nyusul dengan cara gantung diri di kamar mandi.
Dan FM Online Radio yang kamu dia dua cerita sudah kamu dengarkan di Naik Netside malam hari ini. Ada satu cerita terakhir yang masih bisa kamu dengarkan di Naik Netside. Dan sekarang Naik Netside spesial disiarkan langsung dari sebuah gedung tua di daerah kota Bandung, di mana tadi kita sudah berjalan-jalan mencari daerah sini. Mungkin tadi di awal sempat diceritakan sedikit sejarah dari, dan sekarang Dimas barengan sama Risa Saraswati. Hai, selamat malam.
Halo, selamat malam.
Oke, okay. Masih bisa menjelajahi?
Bisa dong.
Oke, okay. Nah tadi ada satu hal yang menarik. Risa bilang katanya tadi ada satu sosok yang dari tadi mengikuti kita. Nah, ini bisa diceritakan kenapa dan siapakah dia?
Daya itu semenjak kita datang sini, semuanya memang melihat gitu. Jadi ketika ada banyak kerumunan orang, terus kita yang ada di sini juga menceritakan tentang hantu, biasanya itu menarik, kayak mereka kayak punya frekuensi yang kita punya frekuensi yang menarik mereka untuk kumpul bareng kita gitu, apalagi kalau kita udah nyeritain soal hantu gitu. Tapi kadang-kadang cuma dengerin terus yaudahlah gitu, karena di sini banyak banget. Tapi dari tadi itu ada satu orang sosok perempuan baju tempo dulu, motif bunga-bunga gitu. Selalu ngikutin kita dan kayak dia kayak pengen punya sebuah cerita gitu buat kita. Karena biasanya orang yang datang ke sini menganggap kalau di sini adalah jahat. Orang orang Indonesia khususnya menjadi korban bangsa Netherlands. Atau mungkin orang tahu kalau Netherlands itu banyak di jahatin oleh orang Jepang gitu, Nipong gitu. Tapi dia merasa kalau dia punya satu cerita yang kayaknya gak sesuai dengan apa yang ada di pikiran kita gitu. Jadi kalau selama ini orang mikir kalau masa-masa kita banyak yang jadikan semacam geisha buat Netherlands yang di sini gitu, menghibur apa seorang penghibur. Tapi dia mengenal loh satu sosok Nederland yang menurut dia baik sekali sama dia, gitu, mencoba melindungi teman-temannya, berusaha untuk seperti apa ya, kalau bahasa halusnya seperti di dipermainkan oleh beberapa orang Nederland di sini, tapi dia dilindungi oleh satu orang Nederland yang menurut dia baik sekali, terus dia juga seperti jatuh cinta pada pandangan pertama gitu, dan si Nederland ini adalah tentara Belanda yang benar-benar jatuh cinta sama perempuan ini dan bersama melindungi dia gitu dengan cara, tapi caranya salah gitu. Pada saat itu saya melihat, kalau saya melihat residuan dirinya, perempuan ini memang terbunuh oleh satu orang tentara Nederland yang berjaga di sini. Dia berusaha agar teman-temannya tidak menyentuh wanita ini. Dia meminta pada wanita ini agar terlihat lemah, terlihat tidak berdaya, terlihat sakit. Karena di mana orang-orang Nederland pada masa itu, pada saat melihat manusia yang sakit, mereka orang-orang yang sakit dimasukkan ke dalam sebuah lorong, orang yang gelap dan isinya semua orang sekarat, tua yang tidak mampu kerja, dan dia ada salah satu, dia menjadi salah satu di antara mereka. Dia berkumpul di situ. Ini nggak apa-apa ya di masa cerita. Jadi dia dikumpul di situ, dia masuk ke dalam lorong itu, dia disekap di sana karena orang berpikir, maksudnya bangsa Nederland pada saat itu berpikir orang yang dikumpulkan di sana akan mati dengan sendirinya gitu. Dan pada saat itu saya merasakan seperti dia kehabisan nafas, lalu dia tidak bisa minta tolong siapapun gitu, karena dia adalah orang-orang yang sudah meninggal gitu, dan dia pada saat itu akhirnya dengan sendirinya dia mati karena kehabisan nafas, kelaparan gitu, berkumpul dengan orang-orang yang sudah meninggal, dan saat ini macam spiritnya itu seperti mencari sosok laki-laki yang dicintai gitu. Jadi ini ada drama sih, aneh banget di antara gedung ini ada sebuah drama yang kayaknya kita bisa ungkap malam ini gitu. Karena dia ngikutin terus sosoknya dan dia berpikir kalau sudah mati mungkin saya akan bertemu dengan laki-laki itu gitu, tapi ternyata tidak gitu. Dan sampai saat ini dia masih mencari sosok laki-laki itu, laki-laki yang ada dengan sopan di belakangnya, dan setiap ada laki-laki yang dia rasa mirip dengan sosok yang dia cintai, laki-laki. Jadi kalau digambarkan dalam bahasa anak zaman sekarang, mungkin misalnya dia adalah tujuh anak sih, cuman dia merasa pede sosok yang berbeda gitu. Aku akan pulang sampai satu.
Apa ada sebuah nama untuk cewek ini?
Namanya lihat nanti mulai siapa.
Nanti kita akan mengetahui namanya.
Saya nggak tahu itu nama lengkapnya seperti apa, cuman dia Ina.
Namanya adalah Ina. Jadi sudah kita dari tadi awal kita datang, kita sedang membahas dan menceritakan tentang kondisi sejarah ini. Dia mengikuti saya.
Kita
ada sekitar kita dan dia ini mungkin merasa berbeda dari sosok yang lain karena mempunyai cerita yang berbeda juga. Ada kisah cinta ternyata dan drama juga di balik kemegahan gedung yang sangat luar biasa ini dengan sejarahnya yang sangat luar biasa juga. Ini. Ada lagi bisa Ben?
Ya, masuk ke dalam itu yang
Thank you.
Jadi gak penting oleh terus mas. Ada yang nggak tahu namanya Frederick.
Frederick ya, keluar dari sebuah nama Frederick.
Bukan.
Oke.
Okay. Terus bahaya ini banget.
Yaudah, saya tunggu sebentar. Oke, okay, sama deh itu makin sedikit selanjutnya dari perawakan gedung tua di kota Bandung ini. Kita akan masuk cerita terakhir untuk Nightmare Side malam hari ini. Dan selalu ingat, jangan pernah dengerin Nightmare Side ini sendirian.
Namaku Aldi. Ini sebuah pengalamanku yang baru saja tinggal di Bandung karena harus menjalankan studi di kota ini. Aku baru saja diterima di sebuah universitas di daerah Cembulet sebagai pendatang yang belum mengetahui banyak hal baik mengenai daerah Bandung maupun jalan serta transportasi yang dapat digunakan untuk mencapai daerah Cembulet. Aku dan orang tua aku memutuskan untuk memilihkanku kos-kosan yang paling dekat dengan kampus. Sepertinya kos-kosan ini sudah cukup lama. Posisinya sangat dekat dengan kampus karena tinggal jalan kaki, dan kebetulan ada kamar yang kosong. Mendengar pembicaraan orang-orang bahwa untuk mencari kos-kosan di daerah Cimbulit ini terkadang cukup susah, sehingga ketika mendapatkan satu kamar yang kosong, ya sudah, aku langsung setuju untuk membayar biaya tinggal selama 1 tahun ke depan. Akhirnya aku pun memindahkan beberapa barang untuk membuat nyaman kamar kosan yang akan aku tinggali selama aku kuliah di Bandung ini. Yang paling aku sukai adalah di kamar kosanku ini ada sebuah jendela dengan kisi-kisi dan pemandangan sebuah taman yang jika dilihat akan membuat mata menjadi segar. Menurutku, jendela ini juga bagus untuk sirkulasi udara kamar kosan ini. Sudah beberapa kali aku pulang pergi tinggal di kamar kosan ini. Sebelum akhirnya aku akan tinggal di sini karena perkuliahan akan segera dimulai. Aku mulai merasakan enaknya punya kos-kosan yang dekat dengan kampus. Karena untuk segala urusan perkuliahan yang mendadak bisa langsung diurus dalam waktu yang juga singkat. Sekali dua kali juga aku sudah mulai menginap di kos-kosan ini untuk membiasakan. Setelah ospek, aku pikir kehidupan malamku akan berakhir. Ternyata tugas-tugas kuliah juga membuatku harus terus begadang hingga jam 3 atau jam 4 pagi. Untuk akhirnya dilanjut kuliah sekitar jam 8. Aku pun baru bisa benar-benar beristirahat ketika siang menuju sore hari saat tidak ada jadwal kuliah. Mau bagaimana lagi? sebenarnya aku sudah terbiasa untuk begadang dan berpura-pura tidur agar tidak ditegur oleh penjaga kosan yang cukup ketat di sini. Sejauh ini sih udah pernah ketahuan kalau aku sebenarnya tidak tidur sebelum jam 12 malam. Beberapa kali ketika malam hari, aku sering dikagetkan melihat ada bayangan yang lewat di depan jendela. Tapi aku berpikir bahwa itu hanya bayangan anak-anak yang juga ngekos di sini. Karena biasanya setelah melihat bayangan yang lewat itu, aku mendengar suara pintu kamar yang ditutup. Ya begitulah. Anak kosan di sini terlihat seperti individualis. Aku saja mungkin hanya kenal 2 orang. Itu pun karena 1 jurusan kuliah. Yang lainnya tidak aku kenal. Jadi ketika ada yang lewat, aku biarkan begitu saja tanpa menyapanya. Sampailah pada hari itu. Aku sedang siap-siap untuk tidur setelah mengerjakan tugas yang untungnya aja sedikit, sehingga jam 1 malam aku sudah selesai. Saat itu entah kenapa aku merasa terganggu dengan lagi-lagi bayangan yang lewat di depan jendela. Biasanya hanya 1 atau 2 kali, tapi ini berkali-kali. Banyak banget ya anak kosan yang bolak-balik. Mengganggu aja. Udah jam segini pula. Aku tutup aja kali ya jendelanya. Biarin lah ada pengap dikit udaranya, daripada keganggu lihat bayangan yang lewat. Biasanya aku memang membuka jendela kamar kosanku itu. Bahkan malah tidak pernah aku tutup. Karena ketika sampai di kosan ini pun, jendela ini selalu terbuka. Aku jadi ingat, penjaga kosan ini bilang jangan pernah menutup jendela ini. Katanya sih rusak. Tapi karena risih melihat orang-orang yang lewat, aku pun menutup jendela itu. Lalu aku matikan lampu dan tertidur. Sini SMS malam-malam. Udah besok pagi aja bacanya. Akhirnya aku menjauhkan posisi handphoneku dan siap-siap untuk tertidur lagi. Thank you. Dan teleponku berbunyi lagi. Ketika ku angkat, sama seperti sebelumnya, tidak berbicara apa-apa. Lalu telepon itu mati. Siapa coba ini?
08 ya.
Tahu deh. Akhirnya aku coba menelpon balik memberitahu. Tapi tidak bisa.
Nomor yang ada di jaringan tidak aktif. Yang salah. Coba
lagi. Ketika aku sudah kebingungan, aku melihat ada notification SMS yang dari tadi belum aku buka. Aku pun membacanya.
Tolong dibuka jendelanya.
Apaan sih nih? Siapa coba ini? Entah lah. Tidur lagi aja. Aduh. SMS apa lagi sini? Bentar aja. Ada yang memanggil. Ya, jelas sekali terdengar suara dia memanggil nama aku. Cuman perasaanku aja kali ya. Aku jadi tidak bisa tertidur lagi. Aku pun akhirnya membaca SMS yang baru saja masuk. Dan ketika aku baca, isinya masih serupa. Tolong dibuka jendelanya. Siapa sih? Aku pun melihat ke arah jendela. Tidak ada apapun. Tapi terdengar samar ada yang memanggil-manggil namaku di balik jendela itu. Orang iseng apa? Siapa sih? Saat itu juga timbul rasa takutku. Jika aku membuka jendelanya, aku takut tiba-tiba di depan jendela aku sudah ada sesosok hantu atau. Namun perlahan-lahan aku memberanikan diri. Siapa sih? Dan suara teleponku berdering lagi. Aku tidak berani untuk membuka jendela itu dan tidak tahu siapa yang menelpon. Sampai ketika aku mengangkatnya,
buka jendelanya, buka jendelanya.
Terdengar suara seorang wanita yang meminta tolong untuk dibukakan jendelanya. Dan kali ini terdengar suara ketukan dari depan jendelaku. aku mencoba berpikir positif bahwa yang mengetuk jendelaku ini adalah penjaga kosan. Akhirnya aku mendekati jendela. Suara itu terdengar semakin jelas. Suara seorang wanita yang berkata, "Tolong buka jendelanya." Aku pun memberanikan diri untuk membuka jendela itu dan bismillahirrahmanirrahim. Di depan jendela aku itu tidak ada apa-apa. Kosong dan hanya halaman saja yang terlihat olehku. Namun di sela-sela jendela itu terlihat sebuah layar rambut yang sangat panjang. Mulai saat itu, aku tidak berani untuk menutup jendelanya. Dan setelah itu, tidak ada SMS ataupun telepon dari nomor yang sebelumnya menghubungi kita. Setelah aku tanyakan ke provider, itu adalah nomor handphone dari seorang wanita yang pernah tinggal di sekitar daerah situ. Namun sudah tidak aktif dari 2 tahun yang lalu. Atau mungkin orang itu masih ada? Ataukah sudah meninggal dan dulunya mendiami rumah ini? Aku tidak mau mempertanyakan ini lebih jauh. Dan pasti sedingin apapun dan setakut apapun aku di malam hari, aku tidak pernah lagi menutup jendela di kamarku itu. Karena ketika aku menutup jendelanya, nomor itu akan menghubungiku lagi dan berkata, "Tolong bukakan jendelanya. Tolong bukakan jendelanya."
Hati.
105,9 FM Artem Radio Insan Muda. Itu tadi cerita terakhir untuk naik website malam hari ini. Cerita tentang sebuah kosan yang berada di daerah Cimodayet. Dan masih berangkat sama Dimas dan Risa Sarsati.
Halo.
Naik website spesial malam hari ini di sebuah gedung tua yang ada di kota Bandung. Jadi mungkin sempat kita menelawal dan juga sempat berinteraksi dengan salah satu yang ada di sini, seorang perempuan pribumi bernama Ina yang dicintai seorang tentara Belanda bernama Frederick. Dan kisah cintanya mereka ini sangat tragis juga, dan ini terjadi di gedung ini. Jadi selain menyimpan sejarah tentang nasionalisme perjuangan mempertahankan gedung ini, di sini juga terdapat sebuah kisah romantisnya, juga kisah yang tragisnya, dan banyak sekali hal-hal yang membuat gedung ini memang benar-benar penuh dengan sejarah, baik itu sejarah yang baik atau sejarah yang kelam yang tersimpan di dalam bangunan ini. Dan kalau misalnya untuk terakhir nih Risa, ada lagi gak sih yang melihat di sini atau mungkin sosok yang ingin menceritakan sesuatu?
Sekarang kita berada di sebuah pohon yang besar, kita berada di bawahnya, dan tadi saya tertarik untuk berada di sini. Itu kenapa? Karena di sini, di antara gedung ini kan banyak sekali saya melihat sosok-sosok orang-orang yang berjalan gitu ya, yang beberapa yang terpaksa untuk komunikasi karena semacam mereka punya prestis gitu yang nggak bisa diganggu, nggak bisa ngobrol tentang masalah, nggak bisa ngobrol tentang residualnya. Jadi kalau saya melihat kayak banyak sosok apa ya, semacam pribumi yang ya nggak asing buat kita lihat kayak pribumi. Tapi emang gak manusiawi sih gitu, gak seperti manusia dia. Cuman ketika saya mencoba berkomunikasi dengan mereka, saya kayak mendapat cerita bahwa mereka sebenarnya adalah yang berawalnya dibawa oleh pemerintahan yang berbeda dari beberapa tahun yang ada di daerah sini gitu. Jadi ada pemerintahan yang tahu kita pada saat itu udah dipegang sama pemerintahan ini. Kuasa itu membawa suatu guru semua melalui dia, pemerintahnya seperti apa. Tapi pada saat dia lengser, tidak dibawa lagi gitu. Jadi akhirnya saya numpuk di sini gitu, dari beberapa perintahan yang mungkin jumlahnya puluhan gitu, nggak cuma beberapa orang tapi puluhan. Dan akhirnya di sini mereka saling kayak bersatu dan menguasai daerah luas ini dan menjadi membentuk sebuah kerajaan kecil gitu, dimana sebenarnya sih mereka bertujuan untuk melindungi gitu, dan mereka sangat berseberangan dengan makhluk-makhuk negelon yang ada di sini dan kadang mereka hanya untuk diketahui keberadaan mereka itu bosnya ini ada loh gitu di sini, sosok-sosok yang bukannya telan yang berbeda dengan yang seperti yang kita ketahui yang kita lihat tadi. Kadang mereka yang selalu mengganggu gitu. Di antaranya ada banyak perempuan-perempuan laki-laki yang kalau dilihat ini orang atau bukannya gitu. Kalau dibilang orang juga mukanya kok kayak menakutkan banget gitu. Di antara kita nih sekarang semua lagi ngumpul di antara kita dan kadang mereka memperlihatkan sosok-sosoknya itu untuk hanya untuk diakui gitu oleh orang-orang bahwa mereka tuh ada nih di sini gitu. Mereka tuh sosok-sosok yang ditinggalkan oleh majikannya gitu, dan akhirnya berkumpul kayak kerajaan yang besar juga di sini.
Jadi di tepatnya di daerah halaman luar sebelah kanan mungkin atau di belakang sini terdapat sebuah pohon besar, kita sedang berada di bawahnya ini. Indah muda. Sepertinya menarik sekali karena mungkin waktunya juga tidak cukup ya, terlalu pendek ya kalau misalnya kita ingin menjelajahi semua isi gedung ini ya. Jadi kayaknya cukup sampai di sini saja untuk perjalanan malam hari ini. Terima kasih Risa. Apa pesan yang mau disampaikan?
Saya sih selalu tidak menekankan kepada setiap orang untuk percaya bahwa di tempat ini, tempat itu selalu ada makhluk penunggunya gitu. Cuman kalau dilihat dari mata saya yang kecil
sudah terbiasa dengan keberadaan mereka, saya percaya kalau mereka itu sebenarnya ada gitu, setiap tempat, bahkan rumah, toilet atau apapun itu, hal-hal yang mungkin kalian anggap bahwa ini adalah tempat yang aman, sebenarnya mereka ada gitu, dan mereka tahu apa yang kita lakukan, mereka tahu apa yang kita kerjakan, mereka tahu apa aktivitas kita gitu, dan di Bandung ini khususnya ini banyak sekali tempat-tempat sejarah yang sebenarnya menyimpan banyak sekali sejarah yang sebenarnya kita nggak perlu takut untuk menghadapi itu. Jadi di setiap tempat itu ada semua cerita, ada masa lalu yang sebenarnya kalau kita lihat dari sisi itu, kita tidak akan membuat kita takut pada tempat itu gitu. Jadi saya sih selalu percaya kalau tempat yang menakutkan itu sebenarnya nggak ada gitu, tapi tempat itu punya sejarah, punya cerita, dan pada saat kita tahu cerita di balik tempat itu akan lebih peka dan kita lebih berhati.
Terima kasih Risa Saswati atas waktunya malam hari ini udah bersama di Nightmare Side. Dan ini tadi cabut ya untuk 3 cerita yang sudah kamu dengarkan, dan juga semua cerita di balik gedung tua yang bersejarah ini. Setiap gedung mempunyai sejarah yang sangat luar biasa. Bandung adalah sebuah kota yang indah dengan bangunan-bangunan tuanya. Tidak perlu takut akan cerita di balik sejarah yang terjadi di kota Bandung sendiri. Yang jelas, sebuah cerita menjadikan sesuatu lebih berharga, dan kita harus lebih menghargai sesuatu yang telah terjadi di bangunan-bangunan tua di kota Bandung ini. Untuk kamu yang ingin mengirimkan ceritanya, bisa kamu kirimkan melalui email di nms@ardenradio.com. Sekali lagi, untuk prinsip dasarnya juga boleh langsung di email di nms@ardenradio.com atau langsung via website di www.ardennetwebsite.com. Terima kasih untuk tim Arden Mobile Unit. Terima kasih juga untuk team member of Arden. Terima kasih untuk nama-nama Arden yang sudah ikut gabung barengan sama tim Nightmare Side malam hari ini. Kalau gitu Dimas pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selalu ingat, jangan pernah dengerin Nightmare Side ini sendirian. Stay cool and lovely.